Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 9-fevral dushanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira xabarlar oqimini esa Avazbek Aliyev kuzatmoqda. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing.
Avstraliya tarixidagi eng katta tabiiy ofat ekani aytilayotgan o'rmon yong'inlari 130 kishi hayotiga zomin bo'ldi. Qirg'iziston parlamentining mudofaa ishlari bo'yicha qo'mitasi mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopishga oid hukumat qarorini qo'llab-quvvatladi. Qozog'iston AQShning o'z hududi orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mahsulot yetkazib berishiga rozilik berdi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Birozdan so'ngra barcha xabarlar bilan to'liq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov fevral oyida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi.
Berdimuhamedovni O'zbekistonga kelishi qo'shni mamlakatlarni xalqaro orasidagi aloqalarni kengaytirishga yordam beradi.
AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 6 o'zbekdan 3 nafari ozodlikka hukm qilindi.
Hoping that we can find a safe a country that will offer them.
Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar ularning g'arb davlatlaridan boshpana topishiga umid qilmoqda. O'zbekiston parlamenti rasmiy nashri mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj ekani haqida yozdi. Shuningdek, O'zbekistondagi bugungi moda sanoatiga bir nazar tashlaymiz hamda chodir xayollashtirishning so'nggi sonini takroran havola qilamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya hukumati tomonidan Afg'onistonga ajratilgan insonparvarlik yordamining birinchi qismi O'zbekiston orqali Hayraton portiga yetkazildi. Bu haqda Novosti axborot agentligi xabar tarqatdi. Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi vakili Georgiy Mishinning aytishicha, ayni paytda Moskva Afg'onistonga yana 105 ta vagon un jo'natgan. Bu insonparvarlik yordamining bir qismi O'zbekistonning Termiz shahrida saqlab turilibdi. Novosti agentligining Afg'oniston hukumatidagi manbaga tayanib yozishicha, insonparvarlik yordami o'z vaqtida yetib kelishiga O'zbekiston tomoni to'sqinlik qilyotir. Albatta, Afg'oniston chegarasida uni yuklangan 30 ta vagon insonparvarlik yordami yig'ilib qolgan. Biroq O'zbekiston tomoni bu yukning Afg'onistonga yuborilishi jarayonini kechiktirayotir deb bildirgan Novosti agentligiga Afg'oniston hukumatidagi manba. Bishkekda qirg'izistonlikni pichoqlab qo'ygan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Qirg'iziston ichki ishlari matbuot xizmati xabar tarqatdi. Pichoqlangan fuqaro kasalxonada jon bergan. Militsiya xodimlarining tezkor harakati natijasida bu jinoyatda ayblanib O'zbekiston fuqarosi 33 yoshdagi Hasanov qo'lga olingan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, Bishkekda vaqtincha yashayotgan Hasanov o'z uyida Qo'chqor-Ota shahridan kelgan qirg'iz fuqarosi bilan janjallashib qolgan va uni pichoqlagan. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov 13-14 fevral kunlari Indoneziyaga boradi. Bu haqda Indoneziya ommaviy axborot vositalariga tayangan holda O'zbekistonning gazeta o'z internet nashri xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, safardan asosiy maqsad prezident Islom Karimovning joriy yilda Indoneziyaga qiladigan rasmiy tashrifiga tayyorgarlik masalasini muhokama qilishdir. Qirg'iziston parlamentining mudofaa ishlari bo'yicha qo'mitasi mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopishga oid hukumat qarorini qo'llab-quvvatladi. Yaqin kunlar ichida parlamentning xalqaro munosabatlar va qonunchilik qo'mitalari ham hukumat qarorini muhokama qiladi. Payshanba kuni esa mazkur qaror parlamentda ovozga qo'yiladi. Ayni paytda Qirg'izistondagi Kabar axborot agentligi Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanovning Manas harbiy bazasini yopilishi bilan Moskvaning Qirg'izistonga kredit ajratishi o'rtasida umuman aloqadorligi yo'q degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Avstraliya tarixidagi eng katta tabiiy ofat ekani aytilayotgan o'rmon yong'inlari 130 kishi hayotiga zomin bo'ldi. Minglab o't o'chiruvchilar va politsiya xodimlari Viktoriya va Yangi Janubiy Uels shtatlarida tobora kuchayib borayotgan yong'inni nazorat ostiga olishga urinmoqdalar. Bir necha kundan beri davom etayotgan yong'in bir necha shaharchani butkul kuydirib, 750 dan ortiq xonadonni vayron qildi. Minglab fuqarolar esa xavfsiz joyga ko'chirildi. Avstraliya rasmiylari janubda avj olgan o'rmon yong'ini qurbonlari soni oshishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Ayni paytda politsiya janubdagi ayrim yong'inlar ataylab uyushtirilganini taxmin qilmoqda. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Islomobodga bordi. Bu yerda AQSh rasmiysi Pokiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, mintaqa xavfsizligiga oid masalalar, jumladan ekstremizmga qarshi samarali kurash strategiyasini muhokama qilishni rejalashtirgan. Xavfsizlik masalalariga bag'ishlab Germaniyada o'tkazilgan jumlada chiqish qilgan Richard Holbrook Afg'onistonga tinchlik va barqarorlik olib kelish urinishlari iroqda qilingan sa'y-harakatlardan ham mashaqqatliroq bo'lishini ta'kidladi. Holbrook so'zlariga ko'ra, Afg'onistonga qo'shni davlatlar, jumladan Pokistonni ham bu jarayonga jalb etish mumkin bo'lgan yangicha yondashuv zarur. Qozog'iston AQShning o'z hududi orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mahsulot yetkazib berishiga rozilik berdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakiliga ko'ra, erishilgan bitimga muvofiq AQSh o'zining noharbiy mahsulotlarini Qozog'iston orqali Afg'onistonga tranzit qiladi. AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petraeus o'tgan oy rasmiy Vashington, Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari bilan Afg'onistonga mo'ljallangan mahsulotlarni bu davlatlar hududi orqali tranzit qilishga kelishib olganini bildirgan edi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti Pokiston shimolidagi tranzit yo'llari orqali amalga oshiriladi. Biroq so'nggi oylar davomida jangarilar tomonidan uyushtirilgan hujumlar tufayli ta'minot yo'li bir necha bor yopib qo'yildi. 10-fevral kuni Isroilda parlament saylovlari o'tkaziladi. Dastlabki so'rov natijalariga ko'ra, sobiq bosh vazir Benjamin Netanyahu yetakchiligidagi Likud partiyasi ushbu saylovlarda g'alabaga erishishi mumkin. Biroq tashqi ishlar vaziri Tzipi Livni yetakchiligidagi Kadima partiyasi va Likud partiyasi o'rtasidagi tafovutning tobora qisqarib borayotgani aytilmoqda. Isroil ashaddiy millatchilarining Yisrael Betenu partiyasining ham Knesset yetakchi partiyalar safidan joy olishi kutilmoqda. Mazkur partiyaga moldovalik muhojir Avigdor Liberman yetakchilik qiladi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 9-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yevropa Ittifoqining inson huquqlari masalalari bo'yicha yuqori martabali rasmiysi Abxaziyaga safar qildi. Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Tomas Hammerberg o'zining bir haftalik safar davomida o'tgan yil avgust oyida Rossiya Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng armanchi o'lkalar va Gruziyadagi inson huquqlari vaziyatiga baho beradi. Bugun Yevropa Ittifoqi rasmiysi Suxumi shahrida Gruziyaning armanchi Abxaziya o'lkasi rasmiylari, jumladan Tashqi ishlar vaziri Sergey Shamba bilan uchrashadi. Avgust oyidagi qisqa muddatli harbiy mojarodan so'ng rasmiy Moskva Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgan edi. Ispaniya poytaxti Madridda portlash ro'y berdi. Ispaniya politsiyasiga ko'ra, mashinaga o'rnatilgan bomba poytaxtdagi anjumanlar o'tkaziladigan markaz oldida portlatib yuborilgan. Portlashda hech kimga tan jarohati yetkazilmagan. Ma'lum bo'lishicha, portlashdan bir soat avval noma'lum shaxs politsiyaga sim qoqib, bask armachilarining eti harakati poytaxtda qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishni rejalashtirayotgani to'g'risida ogohlantirgan. Bugungi portlash Ispaniyaning bask viloyatida 3 haftadan so'ng mahalliy saylovlar o'tkazishga taraddud ko'rilayotgan paytda sodir etildi. Polsha hukumati o'z fuqarosining Pokistondagi toliblar tomonidan qatl etilishini keskin qoraladi. Polshalik muhandis Pyotr Stanchakning o'ldirilishini o'ta vahshiylik deya ta'riflagan Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorski ushbu voqeaga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslarni hibs etishga buyruq berilganini bildirdi. Yakshanba kuni toliblar Polsha fuqarosini qatl etish jarayoni tushirilgan videoni jamoatchilikka oshkor qilgan edi. 2002-yilda Pokistondagi jangarilar amerikalik jurnalist Daniel Pearlni ham shu shaklda qatl qilgan edi. Yaponiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi Nissan Motor kompaniyasi global iqtisodiy buhron tufayli mart oyiga qadar 2.9 milliard dollar zarar ko'rishi mumkinligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, kompaniya 2010-yilga qadar 20 ming kishini ishdan bo'shatishini e'lon qildi. Bu kompaniyaning jahon bo'ylab o'z ishchi kuchini 8.5% ga qisqartirishini anglatadi. Nissan rasmiylariga ko'ra, kompaniya 3-chi chorakda jahon bo'ylab 731 mingta mashina sotishga muvaffaq bo'lgan xolos. Mashinalar sotish ko'lami o'tgan yilga solishtirgan 19% ga tushib ketgan. O'tgan hafta Yaponiyaning yana bir yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi Toyota shirkati 2008-yil davomida 4 milliard dollar zarar ko'rgan to'g'risida ma'lum qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida 9-fevral kuni kechki soat 7 gacha yig'ilgan jahon yangiliklaridan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov fevral oyida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi. AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 6 o'zbekdan 3 nafari ozodlikka hukm qilindi. O'zbekiston parlamenti rasmiy nashri mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj ekani haqida yozmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi bugungi moda sanoatiga bir nazar tashlaymiz hamda chodir xayollashtirishning so'nggi sonini takroran havola qilamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov shu oy ichida O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Bu haqda Turkmaniston axborot agentliklari xabar qilmoqda. So'nggi paytlarda neft va gaz zaxiralariga boy bo'lgan bu ikki qo'shni davlat o'rtasidagi munosabatlarda ijobiy siljish paydo bo'lgani kuzatilmoqda. Kuzatuvchilar bu holni boshqa qo'shni prezidentlar bilan yaxshi chiqisha olmay qolgan O'zbek prezidentining yangi turkman prezidenti bilan yaqinroq aloqa o'rnatishga bo'lgan harakati sifatida baholamoqda. Hamkasbim Sadriddin.
Turkman boshi Saparmurod Niyozovning vafotidan va Turkmanistonga yangi prezident saylangandan so'ng O'zbekiston bilan bo'lgan siyosiy va iqtisodiy munosabatlarda iliqlik paydo bo'ldi. Ikki davlat rahbarlarining rasmiy tashriflari ko'paya boshladi. Shu oy ichida Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedovning yana O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishi bu ikki davlat rahbarining birgalikda muhokama qiladigan masalalari ancha yig'ilib qolganidan darak beradi. Qurbonguli Berdimuhammedovning Turkman axborot agentliklariga aytgan gaplariga ko'ra, bu tashrif keng ko'lamli va tig'iz kun tartibi asosida o'tadi. U shuningdek Toshkentda yangi Turkmaniston elchixonasining ochilish marosimida ham qatnashadi. Siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldosh fikricha, Markaziy Osiyoda Islom Karimov erkin muloqotda bo'la oladigan va munosabatlarini yaxshilanishini chin dildan istayotgan prezidentlardan biri bu Qurbonguli Berdimuhammedovdir.
Berdimuhammedovning O'zbekistonga kirishi albatta ikkita shu qo'shni mamlakatlarni xalqaro orasidagi aloqalarni kengaytirishga, rivojlantirishga yordam beradi. Mana keyingi paytlarda Islom Karimov hamma qo'shni rahbarlar bilan kelishmay qoldi va uni unga ishonadigan, u bilan bir muzokara olib boradigan o'zi siyosatchilar ham qolmadi. Endi shu jihatdan Qurbonguli Berdimuhammedov har holda mana endi yangi prezident qo'shni mamlakatlar bilan aloqasini rivojlantirishga harakat qilyapti.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Uning fikricha ikki davlat o'rtasida hal qilinishi lozim bo'lgan bir qancha muammolar bor.
Shu munosabat bilan mana chegara oldi muammolarini bartaraf qilish uchun bu Qashqadaryo oblastini suv bilan ta'minlab turgan 6 ta haligi nasos stansiyalari bor, o'shalardan 5 tasi Turkmaniston chegarasida. Ular xususida ham anchagina kelishmovchiliklar bor. Keyin haligi ba'zi bir O'zbekistondagi gaz quvurlari Turkmaniston chegarasigacha borib yetar ekan. Bu masalada kelishmovchiliklari bor.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikricha, haqiqatan ham O'zbekiston va Turkmaniston siyosiy munosabatlarida iliqlik sezilyapti.
Sobiq prezident Niyozov davrida O'zbekiston va Turkmaniston munosabatlari juda ham tarang holatda edi. Lekin Berdimuhammedov kelishi bilan ikki davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni qaytadan ko'rib chiqishga imkoniyat yaratildi va bu vaziyatdan ikkala prezident ham foydalanishga harakat qilyapti. Mana biz bilamizki, o'sha birinchi yangi prezidentning O'zbekistonga Toshkentga birinchi safari juda ham bir tantanali kutib olingan edi. Umuman olganda mana kuzatyapmiz, O'zbekiston va Turkmaniston tashqi siyosatda ayniqsa mintaqaga bog'liq bo'lgan energiya resurslarini eksport qilish masalasida kengashib, ya'ni bamaslahat ish qilayotganligi juda ham yaqqol ko'rinib turibdi. Chunki mana asosan gaz eksporti bilan shug'ullanadigan O'zbekiston va Turkmaniston yagona bir narx qo'yishga yoki bir Moskvaga, o'sha asosiy importyor bo'lgan Moskvaga bir yagona pozitsiyadan turib narx belgilashga harakat qilyapti. Undan tashqari ham bir qancha boshqa masalalarda ham ikki davlat o'rtasidagi bir hamkorlik ko'rinib turibdi.
Gaz bo'yicha Turkmaniston ham O'zbekiston ham Markaziy Osiyodagi eng katta eksportchilar hisoblanadi. Turkmaniston Rossiyani aylanib Yevropaga o'tadigan Nabukko loyihasida ishtirok etishi mumkin. Berdimuhammedov ana shu loyihaga bag'ishlangan 7-mayda Pragada bo'lib o'tadigan sammitga taklif etilgan. Xo'sh, O'zbekiston ham bu loyihaga qo'shilishi mumkinmi? Bu savolga Kamoliddin Rabbimov shunday deb javob berdi.
Bilasizmi, hozircha O'zbekiston bu vaziyatni kuzatib boryapti. O'zbekiston o'zining Nabukko loyihasiga salbiy munosabatini bildirgani yo'q. lekin ayni paytda bu loyihada ishtirok etishga ham hozircha biror bir fikr aytgani yo'q. Shunday nazardan balkim o'sha loyiha, ya'ni muzokaralardan bittasi o'sha tet-a-tet uchrashuv davrida Karimovni mana shu loyihalarda ishtirok etishga da'vat qilishi ham mumkindir.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha ikki davlat rahbarlari mintaqaviy muammolar xususida ham gaplashadilar. Siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev fikricha, ikki davlat manfaatlariga tegib o'tuvchi bunday muammolar yetarli.
Ulardan bittasi mana Rossiya, mana Markaziy Osiyo, Rossiyaning sentri, markazi o'sha tomonga qo'yilgan gaz quvurini yana qo'shimcha bir haligi liniyasini qurmoqchi. Plan ajratilgan, ishlar olib borilyapti. Ikkinchi tomondan xuddi shu masala Turkmaniston bilan O'zbekistondan gazni keyinchalik sotib olish uchun Xitoy ham o'zini gaz quvurini o'tkazmoqchi. Bundan tashqari Xitoy shu o'zini temir yo'llar sistemasini, kommunikatsiyalarini Markaziy Osiyo temir yo'llar kommunikatsiyasidan birlashtirishga harakat qilyapti. Xullas, ham mintaqaviy muammolar bor, ham o'zaro muammolar bor.
Xo'sh, bu ikki qo'shni davlatlar o'rtasida ilib borayotgan munosabatlarning kelajagi qanday bo'ladi?
Bilasizmi, Turkmanistonning yangi prezidenti bu yosh, endi mana 2 yilgina bo'ldi o'sha hokimiyatga o'tirganligiga va u yerda o'zining hokimiyatini mustahkamlab olishga ulgurdi deb aytishimiz mumkin. Lekin O'zbekistonda endi transformatsiya davri endi boshlanayotgan nazarimda, chunki baribir ertami kechmi O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishi kerak. Bu Karimovning hozirgi holati bilan bog'liq. Chunki ertami kechmi kimdir birovga hokimiyatni berish kerak va shu nuqtai nazardan hozirgi 1 yil 2 yil Karimov hokimiyatda bo'lar ekan munosabatlar menimcha hozirgi bir holatda, ya'ni umuman olganda ijobiy va ishonchli bo'lgan holatda qoladi. Chunki ikki davlat ham konfrontatsiyadan qochishga harakat qilyapti o'zaro munosabatlarda,
deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Eslatamiz, Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov shu oy ichida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi. Bu haqda Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi, ammo safar muddati va safar dasturiga oid boshqa tafsilotlar hozircha oshkor qilingani yo'q. 9-fevral kuni uz.report.com saytining bu haqda xabar qilishicha, Turkmaniston prezidentining O'zbekistondagi safari juda tig'iz bo'ladi. Ayni paytda prezident Turkmaniston elchixonasi, Turkmanistonning Toshkentdagi elchixonasining yangi binosi taqdimotida ham ishtirok etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz xalqaro mavzu bilan davom etadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. AQSh Kongressi prezident Obamaning mamlakat iqtisodini inqirozdan chiqarishga qaratilgan qutqaruv rejasini muhokama qilayotgan bir paytda prezidentning o'zi oddiy amerikaliklarni vaziyat o'zgarishiga oz qolganiga ishontirishga urinmoqda. Dushanba kuni AQSh Senati prezident Obamaning 820 milliard dollarlik qutqaruv loyihasini qizg'in mubohasa qilishni davom ettirdi. Oq uy ma'muriyati mazkur loyihaning kecha bilan seshanba kuni qabul qilinishiga umid bildirmoqda. AQSh Kongressining quyi qismi namoyandalar palatasi tasdig'idan o'tgan Obama rejasi Senatdagi respublikachi muxoliflarning keskin qarshiligi uchramoqda. Bunday qarshilik davom etar ekan, prezident Obama reja muxoliflarini vaqtdan boy berish oqibatida oddiy amerikaliklar boshiga tushayotgan iqtisodiy ko'rguliklar yanada ko'payishidan ogohlantirdi.
The time for action is now. Because if we don't move swiftly to put this plan in motion,
harakat boshlash fursati hozir pishib yetildi. Agar biz bugun ushbu rejani amalga ko'chirish borasida qat'iy harakat boshlamasak, biz boshdan kechirayotgan iqtisodiy inqiroz milliy falokatga aylanadi. Yana millionlab amerikaliklar o'z ish o'rinlari, uylari va tibbiy sug'urtalardan ayriladilar. Millionlarning normal hayot haqidagi orzulari sarobga do'nadi, dedi senatorlarga qilgan murojaatida prezident Obama. Obamaning bunday keskin ogohlantiruvi bilan ketma-ket e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, yanvar oyida yana 600 mingga yaqin amerikalik o'z ishidan ajragan va mamlakat bo'ylab ishsizlik darajasi 7.6%ga yetgan. Xabarlarga ko'ra, seshanba kuni Obama ma'muriyati hozirlagan qutqaruv dasturining muxoliflar talabiga muvofiq tahrir etilgan holda Senat tasdig'idan o'tishi kutilmoqda. Prezident Obama kelasi haftaga borib namoyandalar palatasi va Senat qabul qilgan ikki ko'rinishdagi hujjat orasidagi tafovutning murosa yo'li bilan silliqlanishiga umid qilmoqda. Zotan rejaning rasman amalga ko'cha boshlashi uchun AQSh Kongressining ikkala palatasi ham ayni loyihani tasdiqlashi lozim. Washingtonda azaliy an'anaga ko'ra demokrat va respublikachilar o'rtasidagi siyosiy o'yin avjiga chiqib borayotgan bir kezda Barak Obama o'z rejasi uchun jamoatchilik tayanchini qozonishga harakat qilmoqda. Dushanba kuni Amerika xalqiga telemurojaat qiladigan Obama hafta davomida iqtisodiy inqirozdan eng ko'p zarar ko'rgan Indiana va Florida shtatlariga safar qilib, oddiy amerikaliklar bilan uchrashadi. Safar oldidan Obama Washington siyosatchilarini o'z asosiy vazifalari ana shu oddiy xalq manfaati uchun xizmat qilish ekanini unutmaslikka chaqirdi.
Americans across this country are struggling and they are watching to see if we're equal.
Butun mamlakat bo'ylab oddiy amerikaliklar qo'l uchida kun ko'rmoqda va ular bugun biz o'z oldimizda turgan vazifani ado etishga qanchalar munosibligimizni kuzatmoqda. Kelinglar o'zimizning bu vazifani loyiq darajada bajara olishimizni oddiy amerikaliklarga ko'rsataylik. Kelinglar Amerika orzusini bugun ham omon saqlab qolish uchun qo'ldan kelgan ishni qilaylik, dedi yana Kongress a'zolariga xitobida prezident Obama. Hozircha Obama ma'muriyati hozirlagan qutqaruv dasturiga oid tafsilotlar jamoatchilikka oshkor etilmadi. Obamaning ta'kidlashicha, bu loyihaning asos maqsadi AQSh iqtisodini qaytadan to'g'ri yo'lga solish orqali uni hozirgi iqtisodiy tanazzul domidan tortib olishdir. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ushbu to'lqinlarda dasturimiz davom etadi. AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 6 o'zbekdan 3 nafari ozodlikka chiqariladigan bo'ldi. Amnesty International tashkiloti tarqatgan bayonotga ko'ra, qamoqxonada saqlanayotgan Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov va Oybek Jabborovlarga nisbatan ayblov bekor qilingan hamda tergov to'xtatilgan. Ular istalgan daqiqada qamoqxonadan chiqarilishi mumkin, ammo hozircha bir muammo ularning yo'lini to'smoqda. Ular xalqaro tashkilotlar xavotiricha qiynoqlar va adolatsiz sudlov tizimi hukm surgan O'zbekistonga qayta olmaydi. Ayni paytda terrorda gumon qilingan bu mahbuslarni qabul qilishga rozi bo'ladigan davlat ham topilganicha yo'q. Ma'lumki, AQShning yangi ma'muriyati mamlakat nufuziga uzoq yillar davomida dog' tushirib kelgan bu qamoqxonani yopishga qaror qilgan, uni tark etadigan mahbuslarni qabul qilishni esa Yevropa davlatlaridan so'ragan edi. Shu kungacha o'zbekistonlik bu 3 mahbusni qabul qilish istagini biror bir Yevropa davlati bildirgani yo'q. Ammo inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar, shu jumladan Amnesty International tashkiloti vaziyat tez orada yaxshi tomonga o'zgarishiga umid qilmoqda. Boisi kuni kecha Boltiq bo'yida ikki davlat Guantanamodan ozod etilgan mahbuslarni qabul qilish istagini bildirdi. Shuningdek, Germaniya hukumati ham mana shunday istakni bildirmoqda. Terrorchi degan ayblovdan qutulgan 3 o'zbek, Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov va Oybek Jabborovlar qaysi davlatga tushadi va qachon, bu hozircha noma'lum, ammo aniqki, ular O'zbekistonga berilmasligi lozim, dedi. Yana bir kere ta'kidlab Amnesty International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Maysi Vashidirning.
Hoping that we can find a safe country.
Umid qilamizki, qolgan mahbuslar safida o'zbekistonlik mahbuslarga ham xavfsiz va himoya kafolatlangan, muhimi ularni O'zbekistonga berib yubormaydigan davlatni topishga muvaffaq bo'lamiz. Biz ular O'zbekistonga berib yubormasligi kerak degan fikrdamiz, dedi Amnesty International tashkiloti vakili Maysi Vashidirning. Bu tashkilotning xavotirlari mutlaqo asosli, dedi biz bilan suhbatda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Guantanamodagi o'zbeklarning ismi sharifi va tug'ilgan yili matbuot e'lon qilingandan so'ng ulardan biri bu guruhga tanish ekani oydinlashdi. Bu toshkentlik Kamoliddin Qosimbekovdir. Surat Ikromov bu haqida tashkilot arxivida qayd etilgan mana bu ma'lumotlarni berdi.
Qosimbekov Kamoliddin Tahirjanov 1977 yilda tug'ilgan ekan. Toshkent shahrida Sobir Rahimov rayoni Massiv Sebzor. Demak, 9 avgust 1999 yilda qidiruvga e'lon qilingan. 97 modda va 164 moddalarga asoslanib. Ya'ni bu 97 modda bu qasddan odam o'ldirish, 164 demak bu bosqinchilik.
Ammo Kamoliddin 1999 yil 16 fevral portlashlarga aloqadorlikda ayblangan yigitlardan biri edi va shu bois unga nisbatan qo'yilgan ayblovni asosli deyish juda mushkul, deydi Surat Ikromov.
Bu narsa ayniqsa bularga nisbatan mana shu bir qism odamlar mana shu o'zi aslida diniy e'tiqod bo'yicha ayblov olingan, bu 1999 yilda mana shu Toshkentda portlashlarga ayblanish orqali bular ko'p odamlar shu majbur bo'lgan shu yigitlar qochib ketishga, ya'ni o'sha bekinishga qatkadir. Ana ular mashinaqa qanday yo'llar bilan o'sha avg'onga tushib qolgan bo'lishi mumkin.
Ammo nima bo'lgan taqdirda ham Guantanamoga tushib qolgan o'zbekistonlik mahbuslar va xususan Kamoliddin Qosimbekov ortga qaytarilmasligi lozim deya xalqaro inson huquqlari tashkilotlari fikrini quvvatlamoqda. Surat Ikromov, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari.
Masalan, o'lim jazosini yo'q qilgan bo'lgani bilan qanaqa bo'lyapti? Tak, birinchidan, ikkinchidan buni aybi 97-chi modda, ya'ni bu qattiq jinoyat hisoblanadi. O'shaning uchun albatta men hisoblaymanki, bu O'zbekistonga kelishi uni masalan bu baribir hibsga olinadi, vobще menimcha bu qattiq jazoga tortilishi mumkin.
O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. Demak, eslatamiz, AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 3 o'zbek, Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov va Oybek Jabborovlarga nisbatan ayblov bekor qilingan hamda tergov to'xtatilgan. Ular tez orada qamoqxonani tark etishi va xalqaro huquq tashkilotlari umid qilayotgandek biror bir g'arb davlatidan boshpana topishi kutilmoqda. Shu qamoqxonada saqlanayotgan yana 3 nafar o'zbekistonlik, Alisher Hamidulla, Shohruh Hamidov va Abdulla Muhammadxonlar esa Amnesty International tashkilot tarqatgan so'nggi bayonotga ko'ra hanuz terrorchilik faoliyatida gumon qilinayotgan mahbuslar ro'yxatida qolmoqda. Xalqaro axborot vositalari tarqatgan xabarlarga ko'ra esa o'z davrida 700 nafargacha mahbus saqlangan Guantanamo qamoqxonasida hozir 250 mahbus qolgan. Deyarli 7 yildan buyon terrorizmda gumon qilinib saqlangan mahbuslardan faqat 21 nafariga nisbatan ayblov e'lon qilingan va ularning ishi AQSh harbiy tribunali tomonidan ko'rib chiqilgan. Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishi. Dasturimizni esa O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri sanalgan Xalq so'zi gazetasining yozishicha, ayni paytda mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj. Bu faqat 1 million oilaning iqtisodiy ahvolini o'rganish natijasida kelib chiqqan raqam ekani ta'kidlanmoqda. Demak, kambag'al oilalar soni bundan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Ko'rinadiki, rasmiy Toshkent mamlakat aholisining kambag'alligini tan olayotir. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Jizzaxlik Salim opa oilasi ham iqtisodiy nochorlikda kun kechirayotgan oilalardan biri. Salim opa o'zining bugungi obgor hayotidan qiynalgan paytlari kelajakda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi deya o'zini yupatadi, umid bilan yashaydi.
Qulog'imizga o'lchagandek qilib non bilan yog' yesak, oddigina misolda, bir oyga 3 kilo un, yarim kilo yog' bilan inson bir oy kun kechiraladimi? Shu hayotdan qoniqib bo'ladimi? Oyda 1 kilo go'sht yeyolmaymiz. Ishonch bilan yashaymiz endi. Yaxshi kun bo'larmikan deb. Ayollar endi ko'proq ro'zg'orni o'ylaydi. Kiyim kechi o'zingizga bitta kuylayosang 2 yil kiyamiz. Murat endi bu saqlamiz bo'lmasa yuraveramiz. Boriga shukr qilib. Lekin ro'zg'or tomondan bir qiyinchiliklar, muammolar ko'p, yetishmovchilik.
Jizzaxda Salim opa oilasi singari iqtisodiy yetishmovchilikda yashayotgan oilalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Jizzax viloyat mahalla jamg'armasi xodimining bildirishicha, viloyatda 42900 ta eng kam ta'minlangan oila bo'lib, har yili ularga moddiy yordam berish uchun turli tadbirlar amalga oshiriladi.
Masalan, mana bu hasharlar paytida kam ta'minlangan bechora aholilarni uylari ta'mirlanib berilyapti. Undan tashqari har bayramda baholi qudrat shu 15 ming, 20 ming, 30 ming atrofida boyaga moddiy yordamlar beriladi. Undan tashqari yana homiylarga yordamlar uyushtirilyapti. Mana masalan, kam ta'minlangan oilalarda farzandlarni sog'lomlashtirish maqsadida 26 million so'm sarflangan. Undan tashqari qoramol berilgan 36 million so'mga. 45 ta berganmiz. Endi jamg'armani o'zidan atak homiylar bilan qo'shganda 1300 ta qoramol jami homiylarda mablag'i bilan hisoblaganda.
Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda nafaqat kambag'al oilalar, balki o'rta hol oilalarning ahvoli ham talab darajasida emas. Samarqandda yashovchi ziyoli oilalardan biri bo'lgan Shodiyevlar oilasi misolida ahvolni o'rganishga harakat qilamiz. Oila boshlig'i Xalil Shodiyev Samarqand davlat universitetida dotsent bo'lib ishlaydi. Rafiqasi ham ziyoli ayol. Bir oylik daromadlari o'rtacha 250 ming so'm atrofida. Biroq er-xotinning topgani ikki farzandni ko'ngildagidek tarbiyalashga yetmayotganligidan noliydi Xalil aka.
Haftaga 1 kg go'sht olamiz, endi ekonom qilib 4 kishiga iste'mol qilamiz. Ba'zi kunlarda endi yetmay qolsa go'shtsiz ham endi orada bir kun ikki kun go'shtsiz ham yeymiz. Endi ballar mana ikkovim student bo'lgan o'g'lim, u men bilan boradi, uni aytaman, endi abet qilmasdan uyga qaytib keladi, o'zi abet qiladi. qizimning o'qishi 4 barga o'qigan kuniga 500-600 so'm avqat puliga uchun beraman unga abediga. Tejab-tejab endi bir amallab kun ko'rib yuribmiz.
Bu ziyoli o'zbek oilalaridan birining ahvoli. Joriy yilning 5-fevral kuni O'zbekiston parlamenti nashri Xalq so'zi 1 million oiladan 324 mingga kambag'allikda yashayotgani haqida yozdi. Ushbu nashr o'tgan yilning dekabr oyidagi sonlardan birida ham ayni mavzuni tilga olib, mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashayotgani va aksar xalqning kommunal xizmatlar uchun haq to'lashga ham qurbi yetmay qolgani haqida yozgandi. Mustaqil kuzatuvchi To'rabek Sona ayni holatni izohlar ekan, endilikda O'zbekiston hukumati mamlakatdagi qashshoqlik darajasini yashira olmay qolayotganligini aytadi.
O'zbekiston hukumatini keyingi vaqtlarda aholi orasida kambag'allikning, aholi orasida qashshoqlikning oshib borayotganligini tan olayotganiga yagona omil bo'layotgan narsa bu jahon jamoatchiligi e'tiboridan yashirishning bugun sira ham iloji yo'qdir. Chunki O'zbekistondagi vaziyat shu kunga qadar bunchalik nochorlashmagan va aholining turmush darajasi bu qadar qashshoqlik mumkin edi. Ko'plab insonlarning Rossiya va Qozog'iston qolaversa boshqa davlatlarga ish izlab ketishi va qolaversa O'zbekistonda tobora ishsizlikning oshib borishi mamlakatda mana shunaqangi vaziyat tobora oshib borishiga, ya'ni me'yordan oshib ketishiga sabab bo'lmoqda va hukumat buni yashirishning biron bir chorasini topmayapti. Vaziyat chegaradan chiqib ketdi va ijtimoiy portlash xavfi ostida qolgan O'zbekistondagi vaziyatni yashirishning bugun sira ham iloji yo'qdir.
To'rabek Sonov fikrlari edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra O'zbekiston aholisining 3dan biri qashshoqlik darajasidan pastda kun kechiradi. Bugungi kunda aksariyat o'zbek oilalarining asosiy yemishi non bilan choy ekanligi hech kimga sir emas. O'zbekistonda eng kam ish haqi taxminan 20 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ayrim manbalarda aytilishicha o'zbekistonliklar yarmidan ko'pining bir kunlik xarajati o'rtacha 1 AQSh dollariga ham yetmaydi. Ammo O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida mamlakatda o'rtacha ish haqi 220 AQSh dollariga yetganligini ta'kidlagandi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, eslatamiz, O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasining yozishicha, ayni paytda mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj. Bu esa faqat 1 million oilaning iqtisodiy ahvolini o'rganish natijasida kelib chiqqan rasmiy raqam ekani bu gazetada ta'kidlangan. Demak, kambag'al oilalar soni bundan bir necha barobarga ko'p deya taxmin qilmoqda o'zbekistonlik kuzatuvchilar. Hamkorimiz Mehribon esa ana shu mavzu tafsilotlariga, ana shu mavzu xususida o'zbekistonlik aholi vakillari hamda kuzatuvchilar bilan suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlarida siz, qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Bizning internet saytimizda ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar, eshitayotganingiz xabarlar matni bilan istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari lavhalarimizni audio formatda tinglashingiz ham mumkin. Hozir esa aziz tinglovchi, e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklarini taqdim qilamiz. Avstraliya tarixidagi eng katta tabiiy ofat ekani aytilayotgan o'rmon yong'inlari 130 kishi hayotiga zomin bo'ldi. Qirg'iziston parlamentining mudofaa ishlar bo'yicha qo'mitasi mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopishga oid hukumat qarorini qo'llab-quvvatladi. Qozog'iston AQShning o'z hududi orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mahsulot yetkazib berishga rozilik bildirdi. Polsha hukumati o'z fuqarosining Pokistondagi toliblar tomonidan qatl etilishini keskin qoraladi. Shri-Lankada xudkush ayol tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida 17 kishi nobud bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida esa aziz tinglovchi, O'zbekistondagi bugungi moda sanoatiga bir nazar tashlaymiz hamda chodir xayollashtirishning so'nggi sonini takroran havola qilamiz.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy buhron dunyodagi yetakchi moda uylarini ham inqirozga yuz tutishga, arzon mato va odmi uslublar asosida kiyim-kechak ishlab chiqarishga majbur qilmoqda. Ba'zi kuzatuvchilar bu jarayonning O'zbekistonga ham yetib ulgurganidan so'zlamoqdalar. Ana shunday ta'kidlar bahona hamkorimiz Komila Sobirova aslida O'zbekistonda moda sanoatining bugungi ahvoli qanday, o'zbek ayollari qanday kiyinmoqda degan savol bilan o'zbekistonlik ayollarga mikrofon tutdi.
O'zbekistonlik suhbatdoshimiz Feruza 28 yoshda. U so'nggi paytlarda o'zbek ayollari kiyimlari juda ham odmilashib ketganini aytadi.
Bir yil bo'lib qoldi shunaqa. Oldimda qamasdi, oldin har qalay ko'chaga chiqqanimizda ayollarning ustida chiroyli kiyimni ko'rardik. Unda burilib orqamizga qarardik, o'sha kiyimlarni masalan fasonini chizib olishga yoki eslab qolib chiqarib ketardik. Hozir hech kim ustida hayron qolarli bir darajada kiyingan ayolni ko'rmaysiz. Ham bir oddiy tusda, boshqa bir xil kiyimda ajralib turgan kiyim kechadan ko'rmaysiz, chunki odamlar chunki ko'tarayotgani yo'q,
dedi Feruza. Unga ko'ra, ayollar kiyimining jonlashib ketayotganidan moliyaviy bo'hron o'zbekistonliklar hamyoniga ham salbiy ta'sir ko'rsatganini ilg'ash mumkin.
Mana kecha bozorga tushdik, 12 kvartal munosabatda hozir arzon Xitoy mollari sotiladi. O'sha yerga tushdik. Masalan, sportivniy kiyim oldik, o'sha ham arzonroqligini topib oldim. Chunki olmoqchi bo'lganim 45 ming, 35 ming deb aytdi masalan, unga hozir pulimiz yo'q. O'sha 18 ming, 15 minglarga qidirib topdik. O'shani oldik. Nima qilamiz endi? Masalan, hamma ham kimgiz keladi. Qimmat bozorlarga borib olgimiz keladi, chiroyli kiyim-kechaklar, qimmatbaho paltalar ustimizga, lekin shuncha ko'tarmagandan keyin shunga ham shukr qilamiz,
dedi Feruza. Suhbatdoshimizning aytishicha, so'nggi bir yil davomida o'zbekistonlik ayollar do'kon yoki bozorlardan tayyor kiyim-kechak sotib olishni kamaytirganlar. Ayollar ko'proq bozordan xarid qilingan arzon matoni chevarga olib borib, ko'ylak va kostyumlar tiktirishni afzal ko'rayotgan ekanlar.
1 metr material xil endi 2 mingdan bor, 3 mingdan bor, 4 mingdan bor, 5-6 mingligi bor, kim nimaga qurbi yetsa, o'shani sotib olib, tikuvchiga beramiz, sal arzonroq qilib tiktiramiz, o'shadan kiyamiz. 2-3 metr olamiz, tikuvchiga masalan 8 mingdan, 7 mingdan tikuvchilar bor tikadigan, o'shanga tiktiramiz,
dedi Feruza. Toshkent shahrining Kardishev va Ahmad Donish, Chorsu kabi bozorlarda sotiladigan tayyor bir ko'ylak narxi esa aniqlanishicha 80-100 ming so'm, ya'ni qariyb 70-75 dollarni tashkil qilmoqda. Bu esa O'zbekistondagi o'rtacha ish haqqi bilan teng ko'rsatkichdir. Shundan kelib chiqib hisob-kitob qiladigan bo'lsak, chevarda tiktirilgan bitta ko'ylak o'rta hol o'zbek ayoli uchun 20 ming so'm, taxminan 15 AQSh dollariga to'g'ri kelar ekan. Ammo toshkentlik chevarlardan biri Luda opa moliyaviy inqiroz chevarlarning topar tutariga ham ta'sir qilayotgani haqida gapiradi.
Стали меньше шить, если раньше и бедные шили, а сейчас уже бедные меньше шьют.
Hozir ayollar kamroq kiyim tiktiradigan bo'ldilar. Agar avvallari kambag'al oiladan bo'lgan ayollar ham kiyim tiktirishga mato olib kelgan bo'lsalar, hozir undaylar kamroq kiyim tiktirishyapti. Mening mijozlarim orasida arzonroq mato olib kelayotganlar soni juda ham ko'payib ketgan. Hamma pul yo'qligidan noliydi. Ba'zan esa mehnat haqqimni ikkiga bo'lib to'lashlariga ham to'g'ri kelyapti, deydi nolib toshkentlik chevar. Qayd etish joizki, butun dunyo bo'ylab kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron nafaqat O'zbekiston moda industriyasi va o'zbek ayollari kiyinish uslubiga, balki dunyodagi aksar yetakchi moda uylari va zargarlik kompaniyalarining ham inqirozli vaziyat bilan to'qnash kelishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, yaqinda taniqli Tiffany zargarlik brendining inqirozga yuz tutgani, Chanel moda uyi esa bir qancha yirik mamlakatlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan namoyishlarni bekor qilgani ma'lum bo'ldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, aynan shu sababli hozir aksar kiyim-kechak do'konlari inqirozni chetlab o'tish maqsadida narxlarni tushirishga majbur bo'lmoqdalar. O'zbekistonlik tadbirkorlarning ham bundan mustasno emasligini kuzatdik. Dedi Chilonzor dahasidagi kiyim-kechak do'konlaridan birining egasi Hilola. Ozodlik uchun Komila Sobirova.
Ayni to'lqinlarda suhbatimiz endi xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom etadi. Makedoniyada ko'chalar nomi qadimiy grek qahramonlari nomlariga o'zgartirilmoqda. Bir qarashda e'tiborga u qadar molik bo'lmagandek tuyulsa-da, Makedoniya ma'murlarining bu harakatlari xalqaro jamoatchilik diqqatini tortmoqda. Boisi Makedoniya Respublikasi mamlakat nomi va kim Iskandar Zulqarnay merosxo'ri ekanligi borasida Gretsiya bilan qariyb 20 yildan buyon tortishib kelmoqda. Bu nizo Makedoniyaning NATO va Yevropa ittifoqiga qo'shilishida asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Muammoga yechim topa olmagan Skopye rasmiylari shahar ko'chalari, binolari va boshqa joylar nomlarini Iskandar Zulqarnay va boshqa qadimiy grek qahramonlar nomlariga o'zgartirish harakatini boshladi. Tanqidchilar bu chora Makedoniyaga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradi demoqdalar. Hasanjon.
Makedoniyada ko'chalar, binolar va maydonlarga Aleksandr Makedonskiy, ya'ni Iskandar Zulqarnay va greklarning boshqa qahramonlari nomlarini berish orqali mamlakatni qadimiy Gretsiyaga o'xshatish kampaniyasi davom etmoqda. Shu paytgacha Petrovets deb atalgan ikkita samolyotdan iborat Makedoniya havo yo'llari shirkatiga qarashli poytaxt aeroportiga yangi nom Iskandar Zulqarnay nomi berildi. Afina va Skopje rasmiylari 17 yildan beri Zulqarnay kimning podshosi bo'lgani va Makedoniya davlatining nomi borasida tortishib kelmoqda. Bu kelishmovchilik tufayli Gretsiya Makedoniyaning NATOga a'zo bo'lishiga qarshi chiqdi va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish yo'ldagi Makedoniyaning barcha urinishlarini chippakka chiqarishga tahdid qildi. Makedoniya hukumati matbuot kotibi Sefik Duraki amalga oshirilayotgan ishlarda hech qanday g'ayrioddiylik ko'rmayotganini aytdi. Biz bunga o'zligimiz, qadimiy grekligimizni qayta tiklash ifodasi, millat va davlatchilikni qayta tiklash yo'ldagi urinish sifatida qaraymiz. Maqsadimiz birovga provokatsiya qilish emas, dedi hukumat rasmiysi. Biroq Afina rasmiylari bu fikrga qo'shilmaydi. Makedoniyadagi ko'chalar, binolar va maydonlar nomi qadimiy grek podshohlari va ajdodlar nomlariga tezda o'zgartirilmoqda. Atiga 33 yil umr ko'rib, eramizdan avvalgi 323 yilda vafot etgan Iskandar Zulqarnay o'z davrida dunyoning katta hududini bosib olib, buyuk davlat barpo etishga muvaffaq bo'lgan. Zulqarnay qadimiy Makedoniya podshohligi poytaxti hisoblangan Pella shahrida tug'ilgani bois, Skopje rasmiylari ulug' jahongir o'zlariga tegishli ekanini iddao qilib kelmoqda. Ammo Pella shahri hozirgi Gretsiyaning Makedoniya mintaqasida joylashgani bois Afina hukumati Iskandar Zulqarnay greklar podshohi bo'lgani va faqat ular Zulqarnayning merosxo'rlari ekanliklarini ta'kidlab kelmoqda. Makedoniyaliklarning aksari o'z hukumatlari iddaosidan charchaganliklarini 22 mart kuni bo'ladigan prezidentlik va mahalliy saylovlar arafasida hukumat kampaniyasi ancha kuchayganini aytmoqda.
Та прави чекор назад, та го врти практично фокусот на јавноста кон минатото и сето тоа е повторно велам бегање од стварноста.
Жамоа етборни отмиштаги шон-шухратки каратиш оркали улар, јани хукумат, воқеликтан кутулуп калишнинг аджаиб јолни топти, деди Скопје университетининг сиаси фанлар бојче професора Билјана Ванковска. Гретсия ва Македонија ортастаги бу торчу халкаро хам джамиятни хам хафсаласини пир қилиб келмоқда. Муаммога ечим топишда кўмаклашиш мақсадида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ўзининг махсус воситачисини таъинлаган.
Озодлик радиоси электрон манзили. Ўзбек электрон почта белгиси rfirl.org.
Endi esa aziz tinglovchi chodir xayol eshittirishning so'nggi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sadriddin tayyorlagan. Marhamat.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshittirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Gullola, gullola, do'ppi tikdim, ipaklari tiladam, tiladam, ipaklari demay, zari tiladam. Gilov bersam gullariga, gilov bersam gullariga.
Bundan 50 yil muqaddam ana shu qo'shiq Maftuningman kinofilmida birinchi bor yangraganda millionlab o'zbeklar ushbu qo'shiqqa va uning shirali ovozli sohibasiga g'oyibona oshiq bo'lib qolgan edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova bilan bugun ana shu qo'shiq tarixi haqida suhbatlashamiz.
Klara opa, shu qo'shiqni ijro etganingizda necha yoshda edingiz o'shanda?
18 yoshda edim.
18 o'sha paytda o'qirmidingiz, ishlarmidingiz?
Men?
Ha.
O'sha ishlar edim. Filarmoniyaga ishga kelgandim o'sha. O'sha mashhur bo'lib ketgan edim o'sha. Undan oldin mashhur bo'lganman juda ham. 57-yilda 57-yil kelganman sahnaga. 57-yil butun dunyo yo'g'on yoshlarni festivali zavriyatidan olganman. Ikkita tilla medal olganman. Keyin hamma maftun bo'lgandan keyin keyin mani avtobiografiyam o'sha Maftuningmanni Trotto'da yozganlar.
Shu qo'shiq qanday yaratilgan endi shu?
Qo'shiq tarixi men uchun yozilgan, Maftuningmanda. Mani ovozim uchun yozilgan.
Kim yozgan buni qo'shiq?
Men uchun yozdi. O'sha Mutal Burxonov. Maftuningman kinosi uchun yozilgan. Men o'zi artistdan chiqqanman. U ham artist bilasiz. Do'pchitmani artisti. Undan keyin Buxoroga qochib ketaman. Dadam Buxorolik bo'lganlar mani. O'shanki o'sha hammasi o'sha mani nimamdan kelib chiqishgan. Olingman deb Yo'ldosh Azamov xudo rahmati Yo'ldosh Azamov rejissyor Maftuningmanni kinoni.
Qarangda shu qo'shiq juda ham bir nima deydi? Juda ham bir sehrli qo'shiqda. Mana oradan
aytaylik
50 yillar o'tgan
bo'lsa 50 yil.
Ha, 50 yil o'tgan bo'lsa ham shuni eshitgan zahoti odamning ko'nglida allaqanday bir xushbo'ylik, xushchaqlik bir narsa nima qiladi-da?
Xudoga shukr. Men endi unda yosh edim-da, bilasizmi endi, Maftuningman o'ynaganimda. Mana yillar o'tgandan keyin g'ari o'zingiz aytgandek, 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qo'shiqni kuylaydi hozir odamlar. Bozorga kirsangiz, bozorda aytmagan inson yo'q. Bog'chaga borsangiz, aytmagan bola yo'q. Maktabga borsangiz, aytib ashri aytib o'ynamagan bola yo'q. Qiz yo'q, bildingizmi? Shunchalik bu odamlarni sehrlagan g'ari o'zingiz aytgandek. Ashaqa bo'lib keyin endi hozirgi kunda bunda eshitsam endi mana hozirgi kunda bo'layotganda va bu bizani yoshlarimizni haligi aytayotgan ashulalari bularda hali ovozi yo'q vaqti buni eshitganingizda bir boshqa odamga tushib qolganday bo'lasiz.
To'g'ri.
Bu do'pchitni eshitganingizda-chi prosta yuragingizchi hovuridan chiqdi-da bu yoqqa qarab. Nahotki shunaqa ashulalar bo'lgan, boshqalarda ham bo'lgan, albatta. Nima uchun endi hozirgi kunda bunaqa bo'lish kerak deydigan savol yoningizda tug'iladi, deb bilasizmi? Lekin bular ham o'tib ketadi, ukajon. O'tib ketadi.
Mana shu qo'shig'ingizda yosh estrada xonandasi Dilnoza Ismiyaminova aytdi.
Dilnoza aytdi. Keyin 5 yashar qiz aytdi Xadicha. Yana boshqada ko'plar aytgan. Aytishadi, men juda xursand bo'laman aytganda. Rayhon aytdi. Endi Rayhon Sarbuzova aytdi albatta. Haqiqatan juda sehrli qo'shiq. Juda o'zim eshitsam uni yig'layman. Har doim qandaydir bir oldingi hayotda hamma narsalarni ko'zingizni oldidan o'tkazadi. Voy, mana radioda 130 ta qo'shig'im bor. 130 ta. Hamma tillarda kuylaganman men.
Qarofa, o'sha do'pchitim qo'shig'ingiz bizda bor. Biz buni albatta shanba kuni efirga qo'yamiz. O'zingiz bir xirgoy qilib berasizmi bir ikki qatorini?
Men albatta. Jonim bilan.
Marhamat.
Tararam dadam deyradaram, deyram dararamdam. Tararam dadam deyradaram, deyram. Tararam dadam deyradaram, deyram. Gül lola, gül lola.
Bilasizmi nima bo'ldi? Chunki birdaniga ashuni yetdizachi ovoz yaxshi chiqmaydi.
Ha, to'g'ri.
Bir yarim soat ashuni yetgandan keyin ovoz keladi o'ziga keyin. Ha, yo'q ovozim lekin nima emas, xudoga shukr. Ovozim yaxshi.
Hamma maqtaydi. Ko'klar opa, jarang.
Ovozim hamma maqtaydi ukajon, xudoga shukr.
Ko'klar
opa, shunaqa ovoz qolgandi, va.
Unvonlarni bir sanab o'taylik, unvonlarni. O'zbekiston SSRda
xizmat. Ukajon, aylanib ketdi unvonlarimchi. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan bo'lib qolganman aynani.
Yo'q.
Unvon
xalq artisti.
Unvon endi allaqachon bo'lishim kerak edi-yu. Ukajon, endi podjetkan bo'lmadi, nima qilay endi? Xirosda xizmat qildim degan. Sizlar mana bu seylar, xudo xolasa bir yozsanglar, unda qilsanglar. Karimi bilmaydi buni. Men u juda ham yaxshi ko'radi u odam. O'shanchi ular eshitsalar, agar juda ham xato ham bo'lib ketarlar. Nohotki shuncha xizmat qilgan odam mana shunaqa bo'lsa. Lekin ularni oldiga chiqolmayapman. Lekin xalqi ichida narodniydan ham ulug'man, o'g'lim degan. Endi nima qilasiz endi?
Lekin baribir siz xalqni ko'nglidasiz, Klara opa. Eng ulug'i mana shu.
Voy, shuni qalbida qolgan atskanman. Men eng faxrlanadigan joyim nima deydilar? Mashinam yo'q, maktabim yo'q, meni uchastkam yo'q. Lekin meni ardoqlaydigan, meni qalbidan sevadigan katta yuksak ko'chada yonarsa yura olmayman. Bolalarim bilan agar chiqib bir bozor qilib keladigan bo'lsam, bolalarim turib oxiri qochib ketishadi agar ishonsangiz. Shu xalq meni qo'ymaydi, ishonasizmi? Hamma men bilan gaplar chiqib keladi. Hamma meni oldimda, meni mana shunaqa insonman. Xudoga beadatlar shukr. Alloh meni shunchalik qilganiga shukr, o'g'lim.
Rahmat.
Ashqa. 55 yil mavjud, 54 yil.
Rahmat. Hozir nima ijod bilan mashg'ulsiz?
Hozir endi bolam, eng birinchi meni ijodim, onang urgisini endi 71 ga kirdim. Birinchi ijodim nima desam bo'ladi? Namozxonman, o'g'lim. Menga eng kerakli narsa o'sha endi. Juda ko'p xizmat qildim. Bir yil, 2 yil oldin 2 kinoda o'ynadim. Yoshlarning kinosida. Anorada o'ynadim. Opti ekan mana. Keyin ara Hasan Husanda bor. Unda glavni geroyini o'ynadim. O nima bilan? Murod Rajabov bilan. Er xotin bo'lib. O'shani o'ynadim. Endi lekin chaqirib turishadi, lekin mana o'lim. Lekin men juda ko'p narsalarni sabab qilib qandaydir bilmayman. Borish uchun xohlamayman o'g'lim. Nimagadir shunaqa endi qaridimmi, bilmadim. Shunaqa bo'ladi lekin.
Lekin mana hozir sizning ovozingiz qarang-da, men 71 ga kirganman deyapsiz. Jaranglashini qildim.
Bunday. Xudoya omad yor bo'lsin, bolam qo'shganingdan qo'sha qaringin, Xudoya.
Rahmat, Klara opa, vaqt topib biz bilan suhbat qilganingiz uchun. Xudo xolasa shamni biz efirga beramiz, albatta butun dunyo o'zbeklari sizga.
Xudoya yurtimizda tinchlik bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin, Xudoya.
Inshaalloh.
Xudoga shukr, tinchlik mana eng baxtli tarafimiz, yurtimizda tinchlik o'g'lim. Xudoga beadatlar shukr.
Do'pitkdan ipaklari tilloda.
Tilloda.
Ipaklari
Do'ppi tikdim qo'shig'ini yangi talqinda xonanda Dilnoza Ismiyaminova ijro etdi. Siz ozodlikning chodir xayolidasiz. Navbatdagi lavhamiz o'tgan asrning 60-yillarida O'zbekistonda O'zbek Robertinosi deb nom chiqargan o'shlik xonanda, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Rasuljon Uraimjonov haqida. Rasuljon aka ancha yil Toshkentda ijod qildi va keyin Qirg'izistonga qaytdi. Lekin u o'zining ijodiy kelajagini yana Toshkent bilan bog'lamoqchi.
Toshkentga madaniyat oqartirish texnikumiga o'qishga kirdim. Shu yerda domlamiz bo'lardi. Soda Qobulovani ukasi bizga dars berardi vokalda. Ke dedi bitta aytchida, lekin ovozim ham juda baland edi, uni jarangli ovozlarida, u boshqachalik yoshlik davrida edi. Aytganimdan keyin hayron bo'lib qoldim, men ovozimni eshitdim, lekin ya nimalar degan, Rasuljon bo'lib ketdi. Keyin Shukrat aka degan Qosimov degan redaksiyada ishlaydigan bir odam bo'lardi. Rasuljon dedi, biz redaksiyaga borasan dedi, ashyda bitta konsert qilamiz dedi. 64-yinchi yili birinchi bo'lib ashyda redaksiyada butun yozuvchilar hammasi nimasi bo'lar ekan, sahnalari bor ekan u yerda, ashyda konsert berganman. U davrda Robertino Loretti degan italyan qo'shiqchisi bo'lardi-yu, eng zo'r bo'lib ketgan davrlar edi. Shu yerdan keyin biz o'zimizni o'zbeklarimizni ham Robertinodan qolishmaydigan qo'shiqchilarimiz bor deb menga o'zbek Robertinosi deb ta'riflab berib qo'ydi-da shuni.
Dedi Rasuljon Uraimjonov. U so'nggi paytlarda qo'shiqchilikdan yiroqlashib aktyorlik sohasiga kirishib ketganini aytadi.
Burungi davrlarda kamroq rollarni o'ynardim. Keyin paytda menga ham juda ko'p rollarni berishyapti. Rollarni o'ynayapmiz. Yaqinda Makka sari yo'l degan bir ministrimiz Raifni pesasini olib kelib, yaqinda Xudo xolasa bu qo'yiladi. Shunda ham menga bir ajoyib bir rolni berishdi, shoir degan rolni berishdi. Xudo xolasa shuni o'ynayman degan umiddaman. Qo'shiqchilik samolaga keladigan bo'lsak, keyingi paytlarda sal o'zimcha shu narsadan qaytgandek bo'lib qoldim-u, shinamanda eshituvchi insonlar nimaga aytmayapsiz, nima yangi narsalar qilmayapsiz degandan keyin odamlarning ruhi ko'tarilib, yana bir yangilikka intilib qolasiz ekanda. Kechalar yulduz sanab, yulduz ko'zing deb yonaman. Kechalar yulduz sanab, yulduz ko'zing deb yonaman. Oy agar chiqsa qarab, vaslingmi deyip to'lg'onaman, vaslingmi deyip to'lg'onaman. Qo'shiqchini biroq eshitib mazza qilmasa, qo'shiqchi ham aytgisi kelmay qoladi-da. Ikki kun bo'ldi Toshkentga chaqirishib qoldi, Toshkentga borib keldim, men shinamandalarimda insonlarni aytayotgan qo'shiqlarimni eshitayotganini ko'rib o'zim ruhlanib ketdim. Shunaqa bir mazza qildimki, ovozi sal xasta bo'lib qolay, chiqib kelgan ovozlar ham chiqib ketdi-da. Qochirimlar, haligi ashulani shunaqa bir mazza qilib aytdim. Yana o'zimga kuch oldimki, demak, yana ham hali ko'p ijod qilsam bo'lar ekan, eshitadigan insonlar meniki ashula men bor ekan degan bu o'y bilan qaytib keldim.
Dedi suhbatdoshim. Toshkent sahnalarida elga tanilgan Rasuljon Uraimjonov o'zining ijodiy kelajagini ham Toshkent bilan bog'laydi.
Keyingi paytlarda mana juda ko'p qo'shiqlarni tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa Toshkentga borib zabt qildirib kelmoqchiman. Mana biz rahbarimiz Baxtiyorjon To'xtamatov borib Toshkentda Abdulhoshim Ismoilov bosh bilan meni so'rashgan ekan. Menga chiroyli 2-3 ta ashyo qilib beradigan bo'lib turib bola.
Dedi Rasuljon Uraimjonov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, Bosh.
O'tib ketdi ko'p kunlar, tamaki tutunday katta shahar bag'riga singib ketdim butun.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklar madaniyatida do'mbira va do'mbirachilik alohida o'rin egallaydi. Uzoq o'tmishdan beri afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi do'mbira bilan birga bo'lgan u hanuzgacha ham do'mbira sozlari bilan o'z hayotiga davom ettirmoqda.
Xarob bo'lmay nog'a kunda qildi to'y, iqilib bo'lsang bo'lma begonaga murza shuy. Kamol oqay joyon.
Do'mbirada chalinadigan o'nlab sozlar, ohanglar o'z tarixiga va yaratilishi bilan bog'liq bo'lgan ajoyib xotiralariga ega. Afg'onistonlik mashhur do'mbirachi Hamroh Mastona do'mbira chalib turganida to'satdan u chaladigan bir soz diqqatimni o'ziga qaratgan edi. Hamrohdan ushbu soz haqida so'raganimda buni baxshi soz deydilar deb javob qaytargan edi.
Bu soz qadimdan baxshi sozdi, buni baxshilar go'rug'lini o'qiydi shunchalar. Go'rug'liman o'zim boshdan, otim xizlar tog'i toshdan, bebulman 7 yoshdan, choftim armonim qolmadi.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Chodir xayol eshitirishi ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasadi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Biz bilan birga qoling. Xayrli oqshom.